Akumangalisi lokho abakwenzileyo yinto ehlalilindelekile ukuthi bazafaka izijeziso zenotho kulabo abenza izikhali okuthiwa iZimbabwe Defence Industry ngoba yizo lezo zikhali okubalwa lama-tear gas ezisetshenziswa ukutshaya abantu emgwaqweni. Singacabanga ukuthi kumbe izikhali eziyasetshenziswa ukuvikela iZimbabwe, izikhali ezigcina zisetshenziswa ukutshaya abantu, ukuvimbela amalungelo abantu, kwethusela abantu lezinto ezinjengazona leziyana. Ngakho-ke kamangalisi ama-sanctions uma eqondiswe ebantwini abephula amalungelo abantu kumbe ikhampani ezagcina incedisa ukwephula amalungelo abantu ngoba izikhali ezenzayo sizo zokuvikela iZimbabwe kodwa ngezokutshaya abantu, ngezokwephula amalungelo abantu beZimbabwe.
Abe ZANU-PF Ncube yebo bathi izijeziso lezi ngitsho lalezo ezafakwa iMelika kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu makhaza. Kodwa ayisibo bodwa beZANU-PF, abantu nje abanengi ngitsho labamanye amabandla bathi kazesulwe lezi zijeziso. Uthini ngalokho?
Izijeziso zenotho kazifakwanga ngabantu beZimbabwe, zifakwe i-EU, zafakwa ngabeMelika besebenzisa imithetho yabo ethi yona umuntu oziphethe ngalindlela kumbe ilizwe eliziphethe ngalindlela silifaka ngaphansi kwezijeziso. Ngakho-ke nxa ngabe kufanele ukuthi zikhitshwe lezo zijeziso kumele labo abenza lokho okwenza zibe khona lezo zijeziso bakuyekele lokho abakwenzayo. Yebo kambe nginje lami kangiwafuna ama-sanctions, angiboni ukuthi ukhona owafuna ama-sanctions phakathi ezizweni leZimbabwe. Kodwa kwedlula ama-sanctions kakho funa kithi kakhulu uZulu weZimbabwe, asifuni ukuthi uhulumende ephule amalungelo abantu, kasifuni ukuthi kube lokhetho oludlelezelayo olungekho free and fair, kasifuni ukuthi kungabi le democracy, sifuna kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe imithetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe izivumelwane zomhlaba ezamalungelo, kuhlonitshwe ukhetho olukhululekileyo. Nxa ngabe lokho kungenziwa izijezo zenotho ziyaqhubeka zikhona. Ngakho-ke yebo kambe kasizifuni izijezo zenotho, kodwa esingakufuni kakhulu okwedlula izijezo zenotho yilokho okwenziwa nguhulumende weZimbabwe. Kalungise khona yena, angakhali ngalokho abakwenza abamanye amazwe abangasibusiyo. Kalungise thina okusilimazayo njengabantu beZimbabwe, asibuse kahle, asihloniphe. Yiyo into eqakathekileyo, lezi jeziso zenotho zizasuswa ngokunjalo.